Fréttastofa RÚV, klukkan er 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. 10 ára drengur lést í gær þegar dráttarvél rann fram af háum bakka og hafnaði ofan í Hvítá. Þetta kemur fram í Facebook-færslu lögreglunar á Suðurlandi. Þar segir að drengurinn hafi fundist skömmu eftir slysið og verið úrskurðaður látinn. Lögreglan vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra viðbragðsaðila sem komu að björgunaraðgerðum í gær sem og þeim sem hafa unnið að því að ná dráttarvélinu upp í dag. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á tildrögum slyssins og sú vinna er á frumstegum. Bænastund verður í Hrunakirkju klukkan 8 í kvöld. Ekki er öruggt að tollar Bandaríkjaforseta séu úr sögunni þrátt fyrir að alríkisdómstóll hafi í gær sett lögbann á að þeir tækju gildi. Margir vörpuðu öndinni léttar þegar úrskurðurinn lá fyrir en margir fjármálaskýrendur segja ofsnemt að fagna afléttingu tolla.
Hlutabréfamarkaðir víða heim tóku við sér í morgun og helstu vísitölur í Bandaríkjunum hækkuðu. Bandaríkjastjórn hefur 10 daga til að ganga frá formsatriðum í samræmi við lögbannið. Endanleg niðurstaða liggur hins vegar ekki fyrir. Bandaríkjastjórn sagði að umboðslausir dómarar mættu ekki blanda sér í ákvarðanir Trumps og tilkynnti nánast samstundis að hún ætlaði að áfrýja. Þá gæti verið úrskurðað Trump í vil sem þýðir að tollarnir gilda áfram og mögulegt að enn þingri tollar verði lagðir á mörg ríki mánaðamótin. Ef lögbannið verður staðfest af æðri dómstigum gætu málin vandast fyrir Trump. Þá gætu mörg fyrirtæki átt rétt á endurgreiðslu frá ríkinu og það með vöxtum. Ráðgjafar Trumps sögðu dómstólnum að lögbann gæti veikt samningsstöðu Bandaríkjastjórnar sem hefur verið í viðræðum við ríki sem vilja forðast álagningu tolla. Trump beitti ákvæðum laga efnahagslegan vanda frá 1977 til að innleiða tollana. Samkvæmt þeim á forseti leggja tolla á næstum öll ríki þegar neyðarástand blasir við sem dómstólinn sagði ekki eiga við. Hins vegar ekki útilokað að Bandaríkjastjórn finni aðra leið til að innleiða tollana og samkvæmt nýjustu upplýsingum stendur ekki til að afnema þá sem þegar voru í gildi þegar í stað. Fjármálaskýrendur telja því tilefni til að fara varlega í að gera ráð fyrir að tollar Trumps séu úr sögunni.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, er reiðubúinn að fallast á tillögu bandaríkjamanna að vopnahléi á Gaza að því er ísraelskir miðlar greina frá. Hamas samtökin segjast vera að fara yfir tilluguna en þau höfðu þegar fallist á skilmála hennar í megin atriðum. Tillagan hefur ekki verið birt en er sögð fela í sér 60 daga vopnahlé og flutning hjálpargagna inn á Gaza. Gert þið ráð fyrir að Hamas leysi 10 gísla úr haldi og afhendi jarðneskar leifar 18 annara í skiptum fyrir palestínumenn sem eru í haldi í Ísrael. Ríkisstjórn Venezuela kveðst ekki útiloka handtöku stjórnarandstöðuleiðtogans Mario Corina Machado sem hefur verið í felum frá forsetakosningunum í fyrrasumar.
Machado hefur allar götur síðan haldið í framan en niðurstöðunum hafði verið hagrætti Nicolás Maduro í vil. Innan ríkisráðherrann Diosdado Cabello fullyrðir að Machado eigi aðild að hryðjuverkatilraun sem ætlað var að fella Maduro. Hann sagði allt eiga sinn tíma þegar hann á blaðamannafundi var spurður hvort tilstæði að handtaka stjórnarandstöðuleiðtogann Ransom stæði yfir. Machado hefur heitið því að berjast gegn yfirráðum Maduros allt þar til yfir líkur. Ríkisstjórn Maduros kemur reglulega fram með ásakanir vélabrögð í hennargarð runnin undan rifjum Bandaríkjastjórnar. Fjöldi ríkja hefur ekki viðurkennt Maduro sem réttkjörinn forseta Venezuela ennþá en hann situr nú sitt þriðja kjörtímabil. Stjórnarandstaðan segir sinn frambjóðanda, Edmundo González Urrutia, hafa unnið stór sigur og hefur lagt fram gögn því til sönnunar. Hann í sjálfskipaðri útlegð á Spáni. Ríkisstjórnarflokkarnir náðu yfirgnæfandi meirihluta í þingkosningum sem haldnar voru á sunnundag sem stjórnarandstaðan sniðgekk algjörlega.
Markus Þórhallsson sagði frá. Rafmagnslaust varð í Grindavík á þriðja tímanum í dag frá þessu er greint á vef HS Veitna. Ekki er ljóst hvað leitt til rafmagnsleysisins. HS Veitur segja að bilunar sé leitað. Veður hægbreytileg átt og allvíða skúrir hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.
Rás 2
Hæ, Birnir hérna. Ég var að kera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekkja á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
Alf Ons, Aragón, konungur, Andorra, applíkillinn þinn getur heitið hvað sem í appinu. Einfalt og örugt að setja upp í símanum. Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Sumarhátíð í Jusk á Smáratorki í dag. Komdu og kíktu á frábær sumartilboð. Gefum pilsur og gos, laðrarinn mætir á svæðið og hoppukastæli fyrir yngstu börnin. Jusk, góð tilboð. Sumarið komið í Bauhaus. Núna færðu 30% afslátt af öllum garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota-bíllinn var fluttur til landsins, bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda. Þau hafa upp á svo margt að bjóða. Æslander.
Allra.
Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
Þetta Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Góði gestir, við erum komin í beina útsendingu á Rástvö. Má ég heyri ykkur? Við ætlum að byrja á lagið sem hendi allir getur dansa við.
Þetta var Páll Rósinkrans í Njálsbúð árið 1992. Söngvari hljónstrannar Jet Black Joe. Hér með hefst þátturinn Sagan af Jet Black Joe. Það sem saga þessara dáðu íslensku rocksveita sem var sannalátt að meikað út allan heim er rakin í tónum og tali. Hér undir hljómar fyrsta lagið af fyrstu plötu sveitarinnar sem kom út á 1992, þetta lagið Take Me Away.
Forever, cause I
formleg liðskipan hljóstunar Djepla Joe eru þeir Páll Rósinkrans, söngvari, Starri Sigurðarsson, bassaleikari, Hrafn Thoroddsen, hljómbásleikari, Jón Örn Arnarsson, trommuleikari og Gunnar Bjarni Ragnarsson, gítaleikari sem að áður hafði nú spilað með hljóstunni Bónjart og Bútlegs.
Ég byrja að spila á gítar svona 13 ára gamall og þá eru náttúrulega rosaleg gróskaði í gangi hérna 1980 og 2003 Rocky Reykjavík búin að vera og hérna þú veist og maður búin að segja þess að tónleika og purkinum sem var mitt uppáhaldsband þeysararnir líka og freflarnir og hérna og svona til að bubbi með bæði ego og hérna undagarsmenn þar á undan og þetta voru allt svona idol hljómanni og þá einhvern veginn kviknaði þessi gítar áhugi sko, og pappi átti gítar og fór upp og hávaloft og hann var sáttur og bara spilaði einn streng og þannig áhugin er umjörlega að byrja þar sko, og byrja náttúrulega kannski maður fyrir ennþá lengra tilbaka náttúrulega þú veist, svo margir krakkar þú veist, hafa náttúrulega bara geðingan áhuga á tónlist sko. Og hérna og síðan kemur aftur inn í þetta sko, að, hérna, að þessi bakterja fer ekki úr manni sko. Og í minn tilfelli fór ég bara að æfa mig geðveikt á gítar sko. Að æfa mig bara 4-5 tíma á dag sko. Og alveg konstant sko. Og hérna oftar lengur og þetta var svona sko kannski hátt í 2 ára tímabil sem ég bara með gítarinn í höndunum og veist, þú kunni eiginlega ekki neitt þar undan sko. Og þá ég samt orðin 18 ára gamall og svo gerist það bara að það kemur þessi bylgja eins og þú segir, það er komandabönd Guns N' Roses og Metallica sem er reyndar að voru búin að koma til mín miklu fyrr sko, með þetta Kill 'Em All-plötunni og þetta og það æxlast þannig að ég hérna, slýsast til að taka þátt í hljómsveitakeppni þetta með Bootlegs og tekst svona rosalega vel upp sko. Við vinnum hljómsveitakeppnina og ég fæ svona geðið svona kredit fyrir minn gítaleik og það sem ég er búin að vera að gera sko. Og hérna og það er svona blés svona einhvern veginn svona orku í mann sko, að þetta væri bara málið.
Þetta er aðal lagahöfundur og gítaleikari Djepla Joe Gunnar Bjarni Ragnarsson í útvarpsþættinum Íslenskar góðsagnir frá árinu 2008 sem að Björn Stefánsson sáum. En hér undir er hljómsveitin Bootlegs með lagið Trash Attack. En við skulum næst heyra fyrstu skrefum söngvarans Páls Rósinkrans í tónlistinni og hér úr þættinum að fingrum fram frá árinu 2002 þar sem að ræði við Jón Ólafsson.
Hérna. Ég reyndar var reyndar í drengjakór í lækjarskóla. Komum fram held ég á einni söngskemmtun, jólaskemmtun einhverju. Og hérna, hann Jón Mýrdal sem var tónlistakennari þar og hérna, hann hérna Heiðar í botleðju söngvarinn við vorum hann saman í þessum kór
já, þetta er Jón Mýrdal, hann þakkir skildar fyrir sitt framlag til íslenska sönglistar hann hefur þjálfað ykkur hérna
já, ég man nú meir eftir honum búin að taka sér beltið
og refs ykkur
elta strákan
var hann aldrei grimmur
já, menn af átta skilið
og tók hann af sér beltið í alvöru
já
já, hafnfiski ægin
já,
hann lætur ekki að sér hæða
ekki rétt
já. En hvað, en svona, þú veist, hvernig fórst í rockið?
Það var nú þannig að ég var 14 ára gamall. Þá fór ég á æfingu með hljómsitt og þessu, okkur vantar eitthvað svona gaur í leðurjakka. Og ég var í leðurjakka. Þannig að ég var...
Ráður út á jakkan?
Ég man ekki hvort þegar eitthvað maður heitt mig syngja, en ég var held ég aðla ráður út á leðurjakkan, sko.
Hvað hljómsitt á þetta?
Þetta var hljómsveitin Edru.
Heyrum næst sögunaði þegar Gunnar Bjarni og Páll Rósinkrans hittast í fyrsta skipti og það frá Gunnar Bjarni sjálfum.
Og síðan er ég að spila Bootlegs í Húnaveri, 90 og hljómsveitin hans, sem er hljómsveitin Edru, hún mætti ekki, en hún hétt Nirvana, sé ég. Og hann við ákveðum bara að telli og fara upp á svið og spila nokkur lög og hann með kassagítar og ég með rafmagnsgítarinn og... En það var ekki kannski ekki mynd ákveð að gera neitt band, sko. En svo... Þegar ég með Bootlegs til Danmörku og hérna og hann reyndar önnur sá og hérna bara daginn sem ég kom heim og þá kemur hann á mótorhjólinu sínu og hérna og byggðum að stofna band, það ekki mikið flóknar en það sko ég bara með ferða töskunum fyrir utan veist og bútleggs var að flosna upp og hérna og við settum sniður ég var að leigja þá íbúð hérna, og við ákveðum bara að fara alla leið með þetta sko það var bara, og svo sátum við bara í, hérna, í íbúðinni og spiluðum bara kassagítar og söng og, en við vissum alveg af okkur að við varum með eitthvað í höndunum sko veist, það var ekki sko vottur af sko einhverju svona efasemd sko en veist, maður sagði upp vinnunni og fór bara að gera þetta
síðan það gætt bara
Þú
ekki taka þetta bara
Betti ég að taka langt
Það hátt upp en sko, ég alveg nývaknaði sko Summer is gone eitthvað
Já, Summer is gone eitthvað, það kemur tölvöld setna á ferli Jet Black Joe býðum aðeins með það Hvernig skildi Jonni eða Jón Örn Arnarsson trommari mun eftir upphafsárum Jet Black Joe?
Ég og Starri vorum í hérna, hljónset með honum Finna Dr. Spock Finna í Garðabænum Palli slýsaðist einhvern tímann á æfingu þar mannigjötu hverju af hverju þeir voru þá saman Palli og Gunni búin að vera að vinna efni músík heilengi eða einhver tíma og voru að leita bandi og bara ákvæðu þá að hafa sambandi við okkur út af vantaði trommuleikara vantaði bassaleikara og hérna starri reyndar úr hafnafyrðinu og þeir þekktu hann eitthvað held ég og hérna, þeir töluðu okkur og þá bara byrjaði þetta og þeir í raun og verið svona voru með þetta bara allt á hreinu sko hvernig þeir ætluðu að hafa þetta það alveg bara þeir voru alveg búin að ákveða það þú veist, það átti bara að taka þetta með trompi sko ég reyndar að þið séð náttúrulega, þú veist, vissi hverju þeir voru ég hefði séð Palla syngja í músíktilurunum og með mitt þótt hann alveg ótrúlega flottur sko, söngari og kannaðist líka við Gunna og hérna Bootlegs með síðan hann spila og rakkar og hérna, þú veist, já, þeir voru bara rakkarar og ætlaðu bara að hérna einmitt, þú veist, þeir voru með alveg að reyna hvað þeir ætlaðu að vera að gera þetta var ekki djók, sko, hérna þeir ætlaðu bara að vera þú veist, lifa í rock, hérna, feeling
Þetta er upptaka með hljónstinni Jet Black Joe frá árinu 1991 á tunglinu og lagið er Down on My Knees. En hvaðan skildi nafnið Jet Black Joe koma? Jonni Trommari veit allt það.
Þetta var eitthvað í sambandi við það þá trommusetti sem ég hafði keift mér var hét þessum lit Jet Black og hérna þetta kom út frá því þetta nafn. Þú veist, svo voru menn með einhverja alls konar skýringar á þessu með, þú veist einhverja heimskulegar þú veist útgáður að þessu nafni en basically var þetta bara þetta og trommusetið hét þetta og hérna, ég held að Palli hafi komið með þetta út frá því það var ekkert meiri starffræðu bakvið það en það sko.
Fyrsti svo kallaði umbósmaður Jet Black Joe var Guðfinnur Sölvi Karlsson eða Finni á prikjunu eða Finni Spock gengur undir ýmsum nöfnum, hann hefur sögu að segja af uppáhaldsárum Jet Black Joe.
Ég var sem sagt í hljómsveit með Jonna trommuleikara starra bassaleikara og Hrafni hljómbásleikara þegar að Jet Black Joe eiginlega sem sagt byrjar og sem sagt Nirvana sem Palli var í á sínu tíma sem var í músiturnunum valdi gítarleikara sem núna dáinn, hann var að spila með mér og Palli eiginlega kemur nýr á æfingarblást þegar hann vill reunita Nirvana og sér þar Jonna sem sagt, og ég raun að vera held í fyrst skitt sem hann sér það dæmi þá vorum við að spila mikið seppilinlögum og svoleiðis og út frá því sem sagt, að ég var svona eiginlega í bandinu með möllum að þá var ég svona sjálfgefin vinur sem var komin hana þegar þeir voru þrýr hana í bandinu hjá mér þannig að þannig raun og veru er svona fyrstu kynni fyrir utan auðvitað ég á mig Jonna í skóla bara frá því við vorum sko 6 ára leikuð að þá var það svona datt ég eiginlega inn í þetta svona hlutverk svona áhangandi að horfa á þetta gerast og enda síðan með því að bóka gigg og vera svona hálfgerður umboðsmaður það svona fyrstu eða þannig datt ég inn í hópinn svona. Og ég hérna og ég veit ekki hvort þetta var mikið útpælt en ég var maður sem var að bóka hérna skólana í fyrstu gigunum, þá var ég að bóka skólana og þessi hádegisgig þá voru settu upp svona sem er svona Tesla formi, allir sátu og kassagítarinn og þá var ég var að bóka þessa túra þá og, eða túra þessi spil og varð svona einhvers konar umboðsmaður slast drykkjufélagi sko.
Og hér heyrum við einmitt í Jet Black Joe taka lagið Sign með hljónstinni Tesla og það einmitt óramagn In the sign sails all half figure people in and out of fly Saw two got my head in front of that house and I went in to ask you why A boy look like a side outstanding young man I think you do Saw two got my hands in a man in there Look me working for you
Við vorum dálítið með þá sem svona mótil fyrir framan okkur sko við maður ekki þetta komast mikið á YouTube þá eða veist, við bara komast yfir eitthvað svona eitthvað gamla videospólu sko Já. og sáum þetta koncept sko og hérna okkur fannst svona skemmtilegt að setja sniður með kassagítar veist, og svona hafa svona feel good stuff sko bara og það virkaði heldur vel á sínum tíma sko því þá gotum við komið græjunum fyrir sko bæði í trabandinn og hérna hvað vorum við
trabandinn?
Já, vorum við traband og
trabandinn
Daily Station sko hérna með varatangi sko
já, já
svona, gæstu, veistu, það var ekkert bensinljós sko maður svissaði að vera varatang sko
tvíkengismótor sko
mjög hendugt nema að hann var eiginlega alltaf á varatangnum sko
já,
svo vorum við hérna hvað var ekki, lata, sporti neða eitthvað svona, veistu, bara eitthvað sovjist eitthvað drasl og hérna svo fórum við bara í sko skólana þú veist, hérna fjölbreytaskólana og svona á löngu áðurinn og platan kemur út og vorum raunlega búin að byggja upp svona smá follow up áðurinn að hérna
ekkert smá alveg helling
já, eitthvað svona
sögðu Gunnar Bjarni og Páll Rósinkrans við Óla Palla árið 2012 en svo komaði að leita sér að plötusamningi og þeir, já, báru það undir nokkra aðalega en fíluðu einn betur en alla hina
en hérna, við fíluðum best Pétur Kristjánsson
já, já
og fannst svona, að hann var ennþá síðherði sko
já.
þannig að við svona fundum okkur
náðu ykkur sambandi við
já, það nokkalega.
Já,
nokkalega
þannig að þið fóruðu bara til Steinas út af Pétri
já, eða sko, þá var hann með eitthvað útibú PS-músik
já, já, einnig
og við við sendum honum einhver demo með 20 lögum og þar var nú einhver gömul Deep Purple lög og hann víst fílaði það mjög vel og hann mætti á æfingu hjá okkur og við spilum fyrir hann.
Og Pétur Kristjánsson heillaðist auðvitað upp úr skónum þegar hann heyrði Deep Purple spila og ja, gerði við þá samning. Finni umboðsmaður Deep Purple á þessum tíma, hann hitti líka Pétur.
Pétur Kristján sem hitti sagði eins og við umboðsmaður alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mér. Þannig að ég var kynntur sem umboðsmaður en basically var þetta bara jam partner sko. Þetta var þetta bara hópur sem hafði gaman að spila og gaman að detta í það.
Finnst þið góð út úr þessu peningleysi?
Nei, í þessum, sko, ég manum við fengum 10 skall alltaf fyrir sko, hádegin og við stundum að kristað út á nefndafélagunum að fá þennan 10 skall samt spiluðu þannig hálftíma þetta var þetta kannski öðruvísi peninga þá en þá var þetta eiginlega alltaf basic sko. Við fórum, rótuðum öll upp spiluðum nokkur lög sko, að tekið hann einhver Tesla lög og þá var tekið Hart og Hendul og síðan tekið Big Fat Stone minnum og Rain þetta var svona eiginlega alltaf sko, einhver, en það kunnu er ekkit það mikið að lögum á þessu tíma sko, þegar þetta gerðist mjög fljótt en síðan þetta þá fljótt að gera þetta góða tónlistamenn en þetta var hérna þessi tíu skall var eiginlega bara það var eiginlega alltaf gert það sama sko, það var, við fórum alltaf á Kentucky á átum og endum sem ég fyrir ríki og keftum vín fyrir afganginu og fórum sérna aðeins þetta var eiginlega bara rúntunni sem við fórum eftir þetta. Alltaf eftir hádegin hafa farið í ríkið, farið að genta ekki og geti og síðan bara nefn á pláss og við náðum örgla tveimur kvöldum eitthvað þar í góðum fýlinga og það farið í næsta dæmi.
Cause mama, I'm sure hard to hit now, yes now. I'm hard to hit now. Oh baby, that's gonna get down in the woods. I'm a man of great experience. I ain't got another man, but I could love you better than him. Come on baby, don't be afraid. I gotta ruin what I say. Well, come on baby, get down to the floor, cause I got something to say. You can't cause the mama, I'm sure hard to hit now, yes, now. Cause mama, I'm sure hard to hit now, yes now.
Þannig er með Deep Purple Joe að taka Otis Redding-lagið Hard to Handle í stíl Black Crowes hljómsveit sem var mikilsmetinn af þeim Deep Purple Joe mönnum. En í upphafi ferils Deep Purple Joe þá ég spilaði sveitin Gjarnan sem upphutun hljómsveit fyrir þessar hefðbundnu sveitaballa hljómsveitir sem að störfuð og upphafi 10. áratugarnis.
Við heitum með fyrir sálinn á Topmobile og einhverja fleiri hann til að byrja með. Svo kynna okkur í kringum landið.
Já, já. Og þeir voru almennilegir að leifa ykkur að koma með strákanir.
Það hendist ekki lengi, sko.
Er það ekki?
Það vorum fljótir að einhvern veginn að snúa partíðin í okkar hag, sko.
Klukkan var svo margt að vera að henda okkur út af sviðinu, maður. Þannig að, herðu, sestur niður áttekur minn, ég var búin að lofa allir eitthvað eitthvað.
Totmobile var einaðin sveitum sem að Deep Purple Joe hitaði upp fyrir og þar innaborðs var Eyþór Arnaldsson sem að gerði síðar upptökustjóri á fyrstu tveimur blötum Deep Purple Joe.
Páll Rósakars og Gunnar Bjarni þeir hittu mig fyrst þegar við vorum að spila Totmobile á tónleikum og vildu hittast og komu til mín í stúdíó Gný sem var þá hérna, þessi núna Höfðatón og þar söng náttúrulega Palli eins og honum við vona að vísa af krafti og lagi var þarna, það ekki spurning og samfærikakrafturinn hann var mikill og það má segja að ég hef alltaf verið hrifin af fólki sem hefur samfæringu hvað sem það er í hérna, teknikeranum eða tónlistinni eða pólitíkinni eða hverju sem er. Og á þessum tíma var ég til þess búin að vinna með OS og þar var mikill samfærikakraftur það að Íslendingar getur gert hátækni og það var náttúrulega eitthvað sem að fólki kannski vil 20 ára þótti fáranlegt en það tókst. Og sama er með Deplatjó að þeir höfðu þessa samfæringu að Íslendingar getur verið rokkarar á síðustu vest tímum og þá var nú nokkuð liðið frá því að Rúni Júl hafði verið upp á sitt besta og þessi samfærikakraftur, hann samfærið með það að þeir gætu þess að þeim vildu þessi strákar og þeir voru ekki með hljónsveit, þeir voru ekki með samning, þeir voru ekki með mörg lög sem við sko þeir voru tilbúni með og þeir voru ekki þekktir í útvarpinu eða neslulegsing, ég var nokkuð vissum að þeir hefðu mikið erindi við Ísland allavega og jafnvel víðar eða þeir hefðu fyllt því eftir að krafti. Gunnar Bjarni er frábær lagasemari og hefur mjög skýra sýn á hvernig hann vill hafa hlutina og það er draumur hvers upptökustjóra eða prodúsentar að hafa slíkan listamann. Nú þeir voru ekki með samning eins og ég segi og það var þetta sem þurftum að fá og við tölum við hérna Pétur Kristjánsson og Steina Berg og menn voru fljótlega að heyra það að þarna var eitthvað talent í gangi. Þannig að við byrjum á laginu Rain og í því er til þess ekki drífur notað svona gerfur í heldur bara herbyggi og Mika Rónar hafði verið vel langt frá trommusettinu og svona flestar þær reglubrotnar sem voru í heiðri hafðar í íslensku poppi má segja, sem var svona ansið svona niðursoðið má segja á þessum tíma. Það var hver tromma klift niður í gegnum hérna gatasikti eða svona geit og síðan sett í bergmálsdýftar meðhöllun og þannig var íslensk pop og bara fínt pop en það var ekki rock.
You are the rain, keep falling on me, never get enough. You are the sun, you are the rain, keep falling on me, never get enough.
Come on, baby, let's forget about the truth.
Þetta eru þetta fyrsti stórsmettur hljómsveitarinnar Jetblood Joe, lagið Rain, sem að fyrst kom út á safnplötunni Bandalög 5 og þar var hljómsveitin Jetblood Joe með hljómsveitum eins og Ný Dönsk, Sue Ellen, Galileo, Circus Babalú, Veröld, Magnús og Jóhann, Þúsund Andlitum, Messoforte, Fönkstrasse, Ekta, Svörtum Pipar, Undir Tunglinu og Bjarnar Arasinni. Stuttu seinna kom svo út fyrsta breiðskjóða Jetblood Joe, platan Jetblood Joe. Árið 2012 þá spurði Matthías Már Gunnarbjarna hvort hann muni eftir deginum þegar að fyrsta platan kemur út.
Já, ég reyndi að mann það alveg. Við hérna, heldum á disknum og, hérna, og vonum svona bara svona, tala saman í palli. Í manni vorum að hérna, gera í sjoppu hérna í Garðabæ og fóku bara puls og kók. Og hérna vorum að tala við sko að þetta væri raunverulega bara... lítið brotað þeim áfanga sem við ætlum að gera sko.
Já, það þannig
Þannig að sko, það var ekkit svona stórir draumar í gangi sko.
Já.
Þetta var bara eitthvað plastraslu við ætlum að fara út að meika og, hérna, og sem við reyndum og, hérna, og tókst svona semi, svona allana láta heyri í sér, hér og þar
Þarna heyrast sannlega áhrif Eyþór Arnalds upptökustjóra á hljónstuna Jetblatt Joe því að þarna spilar hann sjálfur á cello í þessu lagi sem heitir Falling af fyrstu plötu sveitarna sem kemur út árið 1992. Og eins og Gunnar Bjarni sagði hérna árið þetta lag fór í gang þá voru draumarnir stórir og það var heldur betur reynt að fara út og meika það. Og næst ætlum að hlýða hér á brot úr viðtali sem Andra Jóns tók við hljónsveitina ásamt Denna Krag umbásmanni árið 1993. Þar sem hljónsveitin nýkomin heim frá Danmörku eftir að hafa spilað á tónlistarhátíð.
Við erum náttúrulega með alveg handfylli af umbásmönnum.
Já.
Bæði heima og að heiman.
Já.
Þannig að svona... það ekki það sem við þurfum sko. Við erum náttúrulega platan komin út í Danmörku.
Mhm. Og hafið þið séð svona umfjöllun hana þar?
Þetta, já, þetta væri lilla byrjunum á, þú veist, prómóteringu í Danmörku.
Já, þessi hátíð, já.
Og utan þetta, þú veist, komið greinar í blöðum, veist, frá blöðum, þú veist, á okkar á mittvinn hátíðinni.
Já.
Það var mjög góð krítik sem kom í blöðunum daginn eftir, eftir konsert, eftir hérna, eftir þessa helgi.
Mm-hmm.
Og síðan í Billboard.
Já.
Fekk hljómsveitin góða krítik.
Mm-hmm.
Og hérna... já, hvað, þeir fengu heil síðu, eða fengu hálf síðu í aftanpóstinn í þarna í Danmörku.
Topblað.
Pínlítil mynd af Hexi-söngunum, vil ég hann vera.
Páll, Páll fekk sjálf með sér þarna í fullri stærri lágið.
Álskerfi.
Já, já.
Stór glæsilegur.
Já.
Og hérna, þeir orðuð að það meðal annars að hérna, að hér eftir getur skandinavíubúar og þá aðalega Danir hérna stóla á það að það væri ekki engungu folkmusik eða hérna þjóðmúsík sem kemur frá þjóðlega músík sem kemur frá Íslandi eða músík samin á íslensku þannig að menn séð gott rock and roll sem er komið til að vera
En hápunktur ferðarinnar hjá Gunnari Bjarna var allt annar
Þetta toppurinn aðeins að vera að hitta Robert Plant og
Já, ég skal trúi
Bara svona í personu og bara
Og hvað þegar er röpuði við hann?
Jú, jú, Gunnar Bjarni náði að reka það að lenda með honum í búni sérbyggja og djama og gítar og
Já.
Reka með honum nokkra bjóra
Já, já
Grúpi
Skamma skrúpi ekkert fyrir það Þetta var bara Nú maður sem hefum búin að hlusta á alveg bara frá maður nýjar gamall
Já, já
Bara hitta hann með mér hættur
Hann svona eins og rockstjörnur eiga lít út
Já, já, já Eftir að þetta var, já
Eðlilega, þú verður hann líka á flugvellinum
Já
Nú flugum allar, flestu grúpuna saman frá fjóni til Kaupmannahafnar
Já, já
segir Þorsteinn Krag, umboðsmaður sveitarinnar Jetblatt Joe sem að tók við að finna spokk eða að finna á prikinu. En hefði gripið sig einhvers konar Jetblatt Joe æði á Íslandi og Skúli Helgason starfaði þá í sjónvarpi allra landsmanna og var staddur fyrir utan tónleika sveitarinnar í byrjun árs árið 1993.
Komið sælir, kæru áhorendur og gleðilegt ár. Erum stödd hér nærri gamla miðbænum í Reykjavík. Þetta gullfallegt vetrarkvöld. Borgarljósin, baða, fannhvítar göturnar og það spenna í loftinu á þessum öðrum degi nýbyrjars árs. Hér fyrir aftan mig slæri kvöld hjarta lifandi rocktónlistar á Íslandi og hver sá sem að tekur púlsin í kvöld en finna að æðaslögin eru í senn röð og frískleg rétt eins og hjá spriklandi hvítvoðungi. Rockið nýtur sín best þegar hann að fanga augnablikið og það nákvæmlega það sem við ætlum að gera hér í kvöld með því að vera með beina útsendingu frá tónleikum hinnar stórefnilegu hljómsveitar Jetblatt Joe hér á púlsinum. Hvað Jetblatt Joe? Jú, þetta hljómsveit sem að var stofnuð fyrir það bil einu ári síðan af ungum piltum frá Hafnarfirði og Glæsibæ. Og þessir ungu piltar eru búin að gefa út sína fyrstu blötu, hún hefur selst í tæplega 6.000 eintökum sem ótrúlegur árangur þegar að frumbur hljómsveitar að ræða. En hver galdurinn? Hver þessi hljómsveit, Jetblatt Joe, sem að nýtur svo gríðarlegra vinsalda sem raun ber vitni?
Siggi Rön, vinur hljómsveitarnar, hann sat inn á púlsinum og beðið þegar sveitin byrjaði og gat sannlega svara þessari spurningu hans Skúla.
Þetta alveg uník tónlist, alveg uník. Þeir eru alveg brjóta allar reglur, gera það sem þið vilja. Láttu ekki segja hennar að skilur hvað að gera. Þeir eru alveg að spila einstaka músík.
En þeir eru búin að selja 5.000 og hvað, 600-700 endtöku af plötunni og þetta eins og ég segi, kornung hljómsveit, hver lykillinn á bakvið þessa velgengni að þínu mati?
Eins og ég segi, bara snillt, þeir eru allir mjög góðir í sínu fæi, þeir eru brjálaslega góðan gítarleikar og söngarinn alveg pottetur og það bara heildin mjög góð og þetta miklu listamenn. En þeir, út af vinsældunum, sko, þeir koma þarna inn og það eru hljónstir eins og Sálnars Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, litlu stelpunna fíla, en þetta er, sko, þetta er rock sem þetta er að fara út og meika, sko.
Hvað heldurðu með þessa stefnu hefur maður flýtið sinna tónlist á ensku? Nú veit ég að þetta trublar einhverra...
Það skilur við. Það þegar enskan er mál rock'n'roll. Þú ferð ekki að syngja þeirna íslenska texta Halló, förum í bíó, skilur við, í rocki. Það bara virkar ekki. Og þessi, þetta með íslenska talið í tónlistinni á Íslandi verða að syngja á íslensku, það er bara... Þetta er bara, þetta á ekki heima, heyra, skilur við. Það verða að syngja á ensku. Þú veist, síðanski sól okkar þeir syngja á íslensku og selja plötun, þeir meika aldrei úti. Það er ekki að ræða það. En svo koma menn og eru alltaf á enskunni og þeir sláðu gegn, það fólk tekur eftir. Þetta er eiginlega fyrsta hljóti sem er komið almennan samning sem syngur á ensku hérna á Íslandi. Deep Jimmy með samning úti, Sigumólarnir og allt þetta. En þeir eru með samning á landinu. Þetta er alltaf breytast. Þeir eru miklu brautryndir, Jeff Joe. Þeir eru eftir að, já, þeir eru brautryndir.
Þeir eru brautryndir, segir þú, og við erum stödd hér á púlsinum. Þetta er troðfullur salur af fólki sem er að bíða eftir að fá að hlusta á Jeff Joe og við skulum ekki tefja það lengur. Takk hérlega.
Ok, takk fyrir.
Burn it!
Vindum okkur aftur inn í hljóðverð til Andreu Jóns þar sem hún situr með meðlumum Jeplot Joe árið 1993 og að ræða við drengina frumburðin Jet Black Joe.
Já, svo þeir eru með þarna, já, gamalt kingslag af þessum diski.
Já.
Hvað var það, einhver mamma eða pappi?
Jú, ég hérna stál hlutinu frá pappa.
Já, því þetta nú ekkit, já, ekkit svona þekktasta kingslagi.
Já, má ekki vera það.
Nei, einmitt. Lazy
From your lazy old sun You make the rain fall and you make the night disappear You melt the frost so I won't criticize my son When I was young Lazy old sun Lazy old sun Lazy old
Lazy Old Sun með Jet Black Joe var sannlega ekki síðasta Kings coverið sem að sveitin átti að gefa út því að á plötunum Fuss var einnig að finna annað Kings lag sem heitir Wicked Annabelle. Meira plötuna Fuss seinna í þættinum Sagan af Jet Black Joe.
Og svo einmitt, já, því ég erði ennþá með á ykkar prógrami Stóneslagið, hvað, 2000 Lighters?
Já,
þið eru með það. Svo svolítið sérstætt að taka það, ég held að þetta sé talin versta Rolling Stones platan.
Þetta nýst versta,
þetta meira að það plata ángur.
Sæka þér með.
Já.
Einn besta plata sem við erum gefið út.
Já. Þeir eru líklega verið bara hún á undan sinni samtíð.
Jet Black Joe að taka þetta umdeilda Rolling Stones lag 2000 Light Years Away From Home og tökulegin eða coverlegin voru töluvert fleiri. Þeir tóku til dæmis þetta hérna. It's been a hard day's night and I've been þeir tóku líka þetta hérna.
My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help for my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes?
Og þeir tóku þetta Red Hot Chili Peppers lag Under the Bridge.
Hey, I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah. Yeah, yeah.
Og þetta Red Hot Chili Peppers lag líka, Suck My Kiss. Og þetta lag með Guns N' Roses, You're Crazy.
Oh, I've been looking for a trace, looking for a heart, looking for a lover in a world that's about to dawn. Say, you don't want my love, want all you want is that satisfaction.
Já, og svo tókur auðvitað My Mama Said með Lenny Kravitz. Öllum þessum coverlögum er það óumdeilanlegt að útgáfa Jeppa Joe af laginu Starlight sem að Trúbrot gáðu upprunlega. Það sennilega þeirra allra besta coverlög. Það kom út árið 1993 á plötunni Bandalög 6, algjört skrónstir.
Sail on Starlight, forever bright, sail on, sail on.
Færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að kera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekkja á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sigurlaust.
Nýr Hongqi EHS 7. Kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi. Hlaðin fullkomin í tækni og þægindum. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Hongqi. BL Sæfaröða.
Endur fjármagnaðu húsnæðislánið og gerðu þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólasbretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólasbrettur.is.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassískir, nýju 11 Targa bílar verða til sýnis, auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verði frumsýndur. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Það opið í dag, uppstýningardag. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
Grillaðu betur í sumar með Weber. Weber á Íslandi, weber.is.
Joey Valance and Bray á Iceland Airwave 7. til 8. nóvember. Tryggðu miða á Iceland Airwaves áður en verður hækka í samstarfi við Setter Hotels og Klaka.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Nú þeir sem ríða vaðið eru Jack Black Joe. Það eru Gunni Bjarni, Palli, Starri, Hrafn og Jonni. Ég býð hljómsveitina velkomna og ég óska ykkur góðra skemmtunar.
Sagði Dóra Takefusa. En hljómsveitin var ekki alltaf velkomin og það var ekki alltaf skemmtilegt. Því að í marsmánuði árið 1993 eftir tónleika í Sjallanum á Ísafirði voru meðlimir Jeff Lott Joe til kvíldar í íbúð sem var fyrir ofan Sjallan. Heimamenn vildu ólmir draga Jeff Lott Joe út á lífið en jettarnir voru ekki á því. Þeir vildu kvíla sig fyrir heimleiðana sem á þessum tíma þótti ótrúlegt en satt. Úr varð mikill barningur á hurð íbúðarinnar og svo loks grjótkast á húsið sem að var til þess að rúða brotnaði og Jonni Trommari skast á hendinni. Hljómsveitin hringdi í lögguna sem að neitaði að gera hvað í málinu og var þeim þvert á móti til aðstoðar. Jettarnir ákveðu því að vopna sig upp með því að brjóta stólfætur á stólum í íbúðinni og verja sig þannig sjálfur. Þeir röku út. Eftir nokkuð slagsmál fyrir utan lét lögreglan loksins sjá sig. Björn Stefánsson spurði í þættunum íslenskar goðsagnir Pál Rósinkrans hvort að lögreglan hefur verið sein að skerast til leikinn og jafnvel of hliðhóll brjáluðum heimamönnum.
Já, það þykir mér af því að lögreglan var búin að vera fyrir utan að horfa á þetta allan tíman og við erum búin að ringja lögstöðuna að segja að var búin að brjóta glugga hennar voru menn að reyna að brjóta þetta inn í okkar svefn aðstöðu þar sem við höfðum hann að brjóta Sjallan á Ísafirði, eins og hann hét. Og við náttúrulega bara, já, það var náttúrulega vitleysa að vera að hlaupa út og fara að slást. En við gerum það nú og hérna, það má kannski koma fram að það í fyrsta sinn sem að piparúði hefur notað á Íslandi var beint í augunum mér. Sem sagt, ég hefði bara Páll Rósinkrans lít við og ég meisa það alveg beint í augunum. Þannig að svo daginn eftir þá hérna, voru bara leiðin á flugvöllin og þá var ég og umbásmaður hljóstarinnar handteknir. Látt með dúsi 24 tíma hjá honum Stones aðdónda nummer 1 hann að síslumvörnum sem er núna komin á Selfoss. Ég held að sámaður gera hann meira ógagn en gagn í sínustarfi reyndara.
Ok. Hvernig var að dúsa þarna í 24 tíma?
Ég bara ógeðslegt. Ég kom út með frunsu og leiði mjög illa að ég kom út. Svo þurfi sem menna að skella hurðunum og veist, lásenar á þessu fólkvæðsins. Það allt gert til að láta maður líða þessu fólkvæðs illa og hægt að sko. Þetta mikið taktík.
She moved away another Bye.
Þessi risasmellur frá Jetblock Joe frá árinu 1993. Þrátt fyrir slagsmálin í Ísafirði þá var hljóstinn gríðarlega vinsæl á þessu ári og fór meðal annars á risastóra sviði Kaplakrika og hitaði þar upp fyrir hljóstinna Rage Against the Machine sumari 1993 og þá áttu Íslendingar sig enn eina ferðin á því að var að ræða algjört skrýmsli. En þetta lag Freedom þarf að finna plötunni algjört skrónster eða bandalög 6 eins og lagi Starlight sem ég heyrðum hérna á hann og lagið á Gunnar Bjarni Ragnarsson og textan eiga Páll Rósinkrans og Frankans Sigríður Guðnadóttir. Og þannig Hammondinnas hraps í algjöru líkil hlutverki eins og svo oft áður.
Hammondin talandi það, Hrafn Thoroddsen, hann átti þetta Hammond og leku Hammond.
Já.
Stærsta og þyngsta hljóðfærið í hljóðsveitinni.
Já, maður fæk að finna fyrir því. Svona, þóttu við höfum verið með rótara svona mesta hluta, þá þurftum maður að taka í þetta annars lagi.
Já, það ekki gaman að róta Hammondi.
Nei, það verður á bíla 70-80 kíló, sagði.
Þeir fóru nú að stofnuðu ensími eftir að hljóðsveitin leysist upp á sínu tíma, Rafn og Jónörn.
Já.
Fylgdistu með því, lustu þar eitthvað
að hansi mig? Já, ég gerði það.
Hvernig fílar það?
Mér fannst það bara fínt, sko, mér fannst Hrafn ekki mikill söngvari og hérna, en slapp alveg og gerði enn, sko, vel frá sig.
Já, það var svolítið gaman, þetta var svolítið svona, bara allt öðruvísir heldur en Djafla 2.
Já, og hérna, hann var ekki mjög framtaksamur, sko, með að koma með lög og hérna, en sleppti ég svona einu og einu. Þannig að það var frábært lag sem þetta nefnum end sem er ekki á neina þessum plötu, sko, það á erlendri útgáfa fyrstu plötunni.
Mm-hmm. You see